Saskaņā ar Savienoto valstu mediju piekdien ziņoto slepenā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP ziņojumā secināts, ka Krievija iejaukusies ASV prezidenta priekšvēlēšanu procesā ar mērķi palīdzēt pretrunīgi vērtētajam nekustamo īpašumu magnātam republikānim Donaldam Trumpam vēlēšanās sakaut Demokrātu partijas kandidātu Hillary Clintoni. Laikraksts New York Times vēsta, ka slepenajiem dienestiem ir liela pārliecība par to, ka Krievijai ir saistība ar priekšvēlēšanu laikā piedzīvotajiem kiberuzbrukumiem, kas vērsti pret Demokrātu partiju. Par līdzīgiem CIP secinājumiem ziņo arī laikraksts Washington Post. Atsaucoties uz augststāvošām amatpersonām, izdevums vēsta, ka personas, kurām ir saites ar Maskavu, piegādājušas vietnē WikiLeaks hakeru iegūtās e-pasta vēstules, to starp Demokrātu Nacionālās komitejas un Hillarijas Clintons kampaņas vadītāja Džona Podestas rakstītās. WikiLeaks vēlāk publicēja Podestas e-pasta saraksti. Washington Post citē kāda augststāvošā ASV amatpersona, kas pagājušo nedēļu tikusi informēta par šī vērtējuma izklāstu senatoriem, sakām, ka izlūkošanas kopienas vērtējums ir tāds, ka Krievijas mērķis šeit bija atbalstīt vienu kandidātu iepratim otram, lai palīdzētu Trumpam tikt ievēlētam. CIP aģents senatoriem teikuši, ka ir diezgan skaidrs, ka Trumpa ievēlēšana bija Maskavas mērķis. Tomēr joprojām esot neatbildēti jautājumi, piemēram, slepenajiem dienestiem nesot pierādījumu, ka Krievijas amatpersonas būtu norīkojušas kādas konkrētas personas piegādāt vietnē WikiLeaks hakeru iegūtās demokrātu e-pasta vēstules. Jāpiebilst, ka WikiLeaks dibinātājs Julians Assange noliedza jebkādu saistību ar Krieviju. Jaunievēlētais ASV prezidents Trumps, kuram amatā jāftājas janvārī, CIP ziņoto noraidīja. Viņa komanda paziņojumā atcirta, ka tie ir tie paši cilvēki, kuri sacīja, ka Sadamam Huseinam ir masu iznīcināšanas ieroči, piebilstot, ka vēlēšanas beidzās jau pirms ilga laika ar vienu no vēsturē lielākajām uzvarām elektoru kolēģijā. Tagad ir laiks doties tālāk. Vienlaiks ASV prezidents Baraks Obama piekdien lika izlūkdienestiem veikt visaptverošu pārbaudi par priekšvēlēšanu laikā notikušajiem kiberuzbrukumiem. Paredzēts, ka šis ziņojums tiks pabeigts pirms Obama 20. Janvārī atstās prezidenta amatu, tomēr nav skaidrs, vai šis ziņojums tiks publicēts. Jāpiebilst, ka Kremlis jebkādas apsūdzības par kiberuzbrukumu vai dezinformācijas kampaņu rīkošanu ārvalstīs Aleš stingri noliedzis. Gints Amoliņš, Latvijas radio.